Takže vás zdravím všetkých. Som veľmi blízko, ja som tam kvôli mikrofónu, takže teraz mám dilemu, ale snáď ma počuť. Ja ešte by som sa... Ja som... Neviem. Aj tak sa budem snažiť, aby nebolo byť do mňa, ale niečo iné skôr. Takže vítajte ešte raz. Pokračujeme dnes sudcom, knihy sudcov do starého zákona, kapitolou 14. A ja teda budem hlavne ukazovať dnes teba, ale lepšie ukazovať Bibliu a budem mať veľa textov z Biblie, ktoré sa budú premietať prípadne a je to vždy lepšie, keď zaznie Biblia ako ja, viete. Keď to bude Biblie, tak to bude pravda. Keď to budem hovoriť ja, tak to môžete zvažovať, či to tak je, alebo či to tak nie. Takže čím viac Biblie, tým viac pravdy. Aj v tomto našom, tomto dnešnom príhovore. Takže sekundu. Máme, samozrejme, mám počítač trochu ďalej, takže budú to trochu také technické nové podmienky, na ktoré si musím zvykať. Uvidíme, nejak to doladíme. Takže prvá, ako sa pozrieme do kapitoly 14, tak zaujímavé, že čím končí kapitola 13. Hospodinov duch, Jahve Ruach, po hebrejsky, začal v ňom pôsobiť v Mechane Dáne, to znamená vlastne v tábore Dán. A medzi Coreou a Eštálom. Takže zaujímavé, že Samson, inak po hebrejsky, možno by ste sa smiali, ale je, to sa číta, alebo hovoril sa Šimšon, takže keď poviem Šimšon, tak to nie, že Šušlem, alebo neviem, ako to hovorí, ale to je správne, to je to pôvodné meno, ako sa on volal, takže my sme zvyknutí samozrejme na Samsona, takže Šimšon, Samson. A je z pokolenia Dán. A pokolenie Dán, ako si pamätáte, keď som tu ukazoval mapu, to pokolenie Dán vlastne bolo, malo také menšie územie, nedaleko pri mori, vlastne tam, kde boli Filištínci. Takže preto aj vlastne máme problém s Filištíncami teraz. A neskôr boli takí zdecimovaní a tak z tých frustrovaní z tých Filištíncov, že veľká časť, ale už to bolo vlastne zbytok toho pokolenia Dán, išli hore až na sever, až niekam na Golanské výšiny a tam nájdete na mapách takisto pokolenie Dán. Takže oni vlastne... Ten príkaz, ktorý dal Jozue, aby zabrali zem, aby vyhnali tých ľudí, aby Jozue, respektíve ešte predtým jeho predchodca Mojžiš, tak aby, a ešte vlastne Abraham povedal, kto kde bude, že? Tak ten príkaz, oni, im sa to nepodarilo, špeciálne im. O tú zem prišli, išli na sever a tam žili vlastne na území také malé enklávy iného kmeňa, aby tam nejak vôbec prežili. Ste mali toľko problémov s Filištíncami, ale to sú kapitoly ďaleko, ďaleko iných kníh. Teraz sme len na začiatku tej éry, kedy vlastne prišli do zasľúbenej zeme a už sú tam nejaké to storočie a stále nesplnili tú úlohu, ktorú mali vyhnať tých ľudí, tie ostatné národy a vlastne majú s nimi problémy. Takže je zaujímavé, že keď som sa pozrel na Coreu a Eštálom, že kde to je, čo to je, tak som zistil zaujímavú vec. Ale hádam predtým ešte, ako sa na to pozriem, a ja si to pripravím na počítači, tak by som poprosil Zdenku, keby sem prišla, aby nám celú tú kapitolu prečítala. Je to zaujímavý príbeh, je to... možno až na taký akčný film, takže počúvajte, predstavujte si tie deje, ako to asi všetko mohlo byť. 14. kapitola.
Samson zišiel do Timny A v týmne videl jednu ženu z dcér filištínskych. Keď sa zase vrátil hore, povedal svojmu otcovi a matke. Videl som v týmne jednu ženu z dcér filištínskych. Vezmite mi ju za ženu. Ale otec a matka mu povedali, či niet medzi dcérami tvojich bratov a v celom tvojom ľude ženy, že si ideš brať ženu od neobrezaných filištíncov? Samson odpovedal otcovi, túto vezmi pre mňa, lebo táto sa mi páči. Jeho otec a matka nevedeli, že je to od Hospodina, lebo hľadal zámienku proti filištíncom. V tom čase totiž panovali filištínci nad Izraelom. Samson išiel s otcom i s matkou do Timny, keď prišli k timnanským viniciam, aj hľa, levíča im vyšlo s revom oproti. Tu prenikol ho duch Hospodinov a on roztrhol leva ako kozľa, aj keď nemal nič v ruke. Otcovi a matke nepovedal, že to urobil. Potom išiel a rozprával sa s onou ženou. A páčila sa Samsonovi. Keď po istom čase išiel tam vziať si ju za ženu, odbočil z cesty, aby sa pozrel na mŕtve telo levíčaťa. A hľa, v tele levíčaťa bol roj včiel a med ten vybral, vzal do ruky a cestou jedol. Prišiel k otcovi a matke, dal im z neho a jedli, ale nepovedal im, že med vybral z mŕtvého tela levíčaťa. Keď jeho otec zišiel k tej žene, usporiadal tam Samson hostinu, lebo tak robievali mládenci. Ale keď ho videli, dali mu 30 družbov, ktorí boli potom okolo neho. Samson im povedal, dám vám hádanku, ak mi ju za 7 dní rozlúštite, dám vám 30 košiel a 30 sviatočných šiat. Ale ak mi ju nebudete môcť rozlúštiť, vy mi dáte 30 košiel a 30 sviatočných šiat. Povedali mu, daj nám tú hádanku, nech ju počujeme. Povedal im, z pažravca vyšiel pokrm a zo siláka vyšla sladkosť. Ale nevedeli tú hádanku rozluštiť ani za 3 dní. Na 4. deň povedali Samsonovej žene, nahovor svojho muža nech nám prezradí hádanku, ináč spálime teba i dom tvojho otca. Na čo ste nás sem zavolali, aby ste nás ožobráčili? Vtedy Samsonova žena plakala pred ním a hovorila, ty ma nenávidíš a nemiluješ ma. Dal si mojim sukmeňovcom hádanku a neprezradil si mi ju. On jej povedal, hľa, ani svojmu otcovi a matke som to neprezradil. Tebe by som to mal prezradiť? Ale ona plakala pred ním 7 dní, kým trvala hostina, a na 7. deň jej to konečne prezradil. Keď tak naliehala na neho a ona prezradila hádanku svojim súkmeňovcom. Na 7. deň, skôr než vošiel do komory, mužovia mesta mu povedali, čo je sladšie ako med a čo je mocnejšie ako lev? Ale on im povedal, keby ste neboli orali na mojej jalovičke, neboli by ste uhádli moju hádanku. Potom prenikol ho duch Hospodinov, zostúpil do Aškalónu a tam spomedzi nich zabil 30. Vzal ich odev a dal sviatočné šaty tým, ktorí uhádli hádanku. Splánul jeho hnev a odišiel hore do otcovho domu. Samsonovu ženu dali jeho družbovi, ktorý bol Samsonovým priateľom.
Takže presuňme sa na to miesto. Sekundu, dobre. Takže... Takže teraz sme v Žiline a presuňme sa na to miesto, kde chceme byť. To je v Izraeli. Ja pôjdem za chvíľku k mikrofónu, budem ma lepšie počuť. Takže tu je to mesto Zora. A čo je zaujímavé? Alebo co hovoríme Zora? Čo je zaujímavé, že tu je Eštalón. Tu niekde, tu je Eštalón. Keď si to takto kliknem, tuto, tak to je Eštalón. A to modelia Zora.
Ten verš, ktorý som čítal predtým, ten posledný verš tej 13. kapitoly 25., že Hospodin začal v ňom pôsobiť medzi Coreou a Eštalónom. Viete, čo je dnes presne medzi Coreou a Eštalónom? Ale presne, všimnite si, že tam je medzi tou modrou uličkou a tou žltou značkou je ešte tam hore. V podstate medzi nimi je jedna vec. To je Samsonov hrob. Takže dnes tam odpočíva presne tam, presne medzi týmito dvoma miestami, o ktorých sa píše, že medzi nimi začal v ňom pôsobiť Hospodinov duch. A vlastne to pôsobenie Hospodinov ducha, to tu budeme vidieť počas tej celej kapitoly. Takže povedzme si také opakovanie. Šimšon alebo Samson bol zasľúbené dieťa. Jeho matka bola neplodná a dostali zasľúbenie, že bude naozaj patriť Bohu bol to ich záväzok pre tých rodičov. A celoživotne teda musel, to nebola jeho voľba, to bol vlastne príkaz od Hospodina pre jeho rodičov, dodržiavať jednu vec, ktorá sa volá, že musel byť Nazarén. Pozor, netreba to spájať s Ježišom Nazareckým. Ježiš Nazarecký sa volá preto, lebo je z Nazareta, ale Nazarení, to je niečo iné, to bola vlastne také zasvetenie isté, ktoré tí ľudia urobili na istý čas. U Samsona to malo byť na celý život. A ak sa pamätáte, minule som Peter o tom hovoril, že je to ináč v numeri 6. kapitole, tá 4. Mojžišovej 6. kapitole. Celá kapitola je o tom, čo všetko tí Nazareni nemohli. A nemohli hlavne tri veci. Pamätáte sa, ktoré?
Z viny revy ani jesť ovoce z revy ani hrozienka.
Dokonca ani z revy, ani hrozienka, ani sušené, ani ovoci, ani víno, dokonca ani ocot. Čokoľvek, čo sa týkalo hrozná, tak toho sa mali vyvarovať zeme preto, aby sa neopili z toho vína. No ale pre istotu, tam nebolo nikdy jasné. Viete, tam je bolo veľmi ťažké nejakú šťavu nechať, a že by nemala alkohol, lebo nemali toľko chladniček ako my. Takže preto keď sa hovorí o večeri pánovi, že mali muž, tak no ťažko ten muž akože vydržal, on poväčšine to začal kvasiť. Ešte dve veci. Takže mal vlasy, nesmel sa celý život strihať. Ano? To bolo také znamenie nejaké, proste bol viditeľné na ňom. Ale ešte tretia vec, ktorú nesmel robiť. Dotýkať sa ničoho mŕtvého. Uvidíme, že všetky tieto tri veci porušil. A v tejto kapitole porušil dve. Vlasy mu ešte ostali v tejto kapitole. A ako ste teda, ak ste pozorne počúvali. A tak som uvažoval, že prečo bol Nazarén? Prečo musel byť Nazarén? A tak keď sledujem jeho život, tak mám pocit, že inak to nešlo. On musel mať niečo navyše, lebo na jeho povaha a jeho osobné problémy, bez tohto, aby mal nejaký taký záväzok, aj keď ho nedodržal, tak neviem, ako by to vyzeralo vlastne častokrát. A my kresťania, keď máme také povahy, že keby sme neboli kresťania, kto vie, ako by to dopadlo. A niekedy to padne aj tak všelijako. Židia v tej dobe boli zjednotení za Mojžiša a za Jozú. Ale v tejto dobe už neboli stále nejakým suverénnym národom. Dokonca sa ani nedá hovoriť, že to bol Izrael. Ano? Oni viac fungovali, vlastne nefungovali pod nejakou centrálnou vládou, to prišlo až potom, keď mali kráľov, ale žili takým typicky kmeňovým životom. Keď ten jeden kmeň mal problémy, tak sa na ten druhý kmeň už vykašľal, alebo to proste nezajímalo, alebo spolupracovali, sem tam sa aj pobili, ako sme čítali už pred tých kapitolách predtým. Takže ako Izraelom, ako štátom, ako krajinu zastal až počas kráľov. No ten národ sa vyvíjal od Abrahama cez Mojžiša na púšti a tak ďalej, sa vyvíjal postupne. A naozaj to aj tu vidíme, že fungujú viacej ako kmene, než ako nejaká krajina, ktorá je zjednotená. Hoci vedeli o sebe, mali jazyk spoločný, nie úplne. Pamätám sa minule vedeli, že jeden kmeň jedno slovo zle vyslovuje, tak to vyžívali na to, aby ich mohli potrestať. Takže brat Roháček túto prvú kapitolu, túto kapitolu 14. nazýva takým nadpisom, že Samsonova svadba. Keď uvažujeme o svadbe a Samsonova žena, tak každého vždy napadne Dalila, ale tu je iná žena, s ktorou sa žení a nevolá sa Dalila, a dokonca ani nevieme jej meno. Aby teda som, ja sa ešte vrátim nejakým, no prídem ešte nejakým fotkám a potom ich poďme do textu. Prvá kapitola, Samson zišiel do Timy a tam sa zahľadil do jednej z filištinských dcér. Tak to, že išiel dole, niektorí to chápu duchovne, ano, že ste išiel dole a naozaj to tak je, on tam nemá čo robiť v filištinskej dedine. Ale bolo to aj geograficky dole z kopca. Ako som aj kedy milé hovoril, že oni bývali najmä v tých horách a tie doliny nechali ako keby okupované tými cudzými národmi. A tie cesty boli častokrát neprechodné a všelijakým spôsobom trpeli od tých národov, ktorých tam ale nechali. Ktorí tam nemali nechať, to nebol Boží zámer. A zahľadil sa do jednej z filištinských dcér. Nemáme jej meno. Evidentne má Samson problém s očami. Neviem, či to bola láska na prvý pohľad, alebo to bola žiadostivosť na prvý pohľad. Pravdepodobne tá žiadostivosť skôr ako láska na prvý pohľad. Niektorí hovoria, že keď sa zahľadil, tak možno, že videl viac, ako mal v tej dobe. Tie ženy tam hlavne slobodné mali aj niektorí sa kryli tými závojmi, proste videli ju ste bez závoja. A tak táto dedina Timna bola dedina na hranici kmeňov Dan a Judu, ale bola okupovaná, ešte raz, Dan a Juda, to sú židovské kmene, áno. Nebola teda na území akože filištíncov, ale vlastne bola. Bola okupovaná, v tejto dobe bola okupovaná filištíncami. A tá geografia je taká, že vzdialenosť od Timny do toho mesta, kde Samson žil, bola 7,25 km. To je menej ako do Varina, do Žiliny. Ono Žilina, Varin je viac. Proste to je asi Žilina teplička nad Váhom. Asi tak nejak. Čiže nebolo to až tak ďaleko. Boli to naozaj susedia. A keď sa pozrieme na tú mapu, ja skúsim trochu ukázať na mape, ale budem mať možno lepšie oči.
Takže tu vidíme Cora, tu býval Samson, to modré, a Timna je toto. Ja spravím tu na takú, ja tu skúsim urobiť pokus, že koľko to asi bolo, odtiaľ to sem, to bolo centimetrov, to nechceme asi, takže kilometrov 7,02, keby som to lepšie akresil, tak to bude 7,25.
Čiže toto, čo vidíte, tá vzdialenosť, tak to je vzdialenosť od toho miesta, kde...
Pardon, Cora, takže zle som to nakreslil, je to toto, toto je Cora. Ja som to k tomu hrobu nakreslil, takže no, už mám 6 celé, no, jednoducho. Je to nejakých
proste málo kilometrov, 6 a niečo možno má, niečo málo menej, podľa toho, kade idete. Takže v podstate tá dedina bola na rovine, to je to vľavo, a vpravo to bolo trochu za kopcom. On teda videl na tú dedinu tak z boku, keď bolo to, že kde presne mal ten dom, to neviem. Ale nebolo to ďaleko, dokonca sa videli a na seba, a ja som našiel tak na internete také zaujímavé mapy. To sú také panorámy veľmi dobre spravené a skúsim vám to trochu priblížiť, aby ste vedeli, že čo asi videl, a snad sa mi to podarí a potom pôjdem do toho textu.
Tuto je ešte teda tiež mapa, kde vidíte to údolie, Sorek a Zorach a tým na túto. Ale lepšie bude, keď vám ukážem nejakú, to je napríklad, toto je možno dobrá mapa. Toto tu je vlastne sekundu. To je veľmi veľká. Toto je vlastne údolie toho, alebo
úpeť je toho kopca, kde býval. Áno, teraz tam ho veľa nenájdete.
A skúsim zoom out. Takže tuto niekde býval, a keď sa tak pozrel doľava na západ, tak tu videl inú. Vidíte, to je iná, a keď to ešte trošku približím, tak iná je teraz takýto kopec. Toto je ten kopec iná. On sa to volá Tel Bataš.
Tel Bataš, Tel, som už spomínal, že Tel je vlastne, znamená kopec, ale nie kopec, ktorý bol prírodný, ale kopec, ktorý vznikol tak, že nejaká generácia, nejaká kultúra sa niekde usadila, spravila si tam domy, potom prišli ďalší, možno iný národ, alebo ich potomkovia, na tých zrúcaní nahrobili ďalšie domy a ďalšie domy a ďalšie, a niekedy máte až 14, 15, až 17 rôznych vrstiev, napríklad Tel Aviv, Tel je jeden z tých kopcov, ktorý vznikol tak, že ľudia vlastne nastávali tie rôzne domy a na tých zvyškoch vlastne vznikol až kopec. A zrazu máte mesto na kopci a ten kopec vznikol len z tých domov, ktoré tie predošlé generácie vlastne používali. Takže Tel Aviv, tento Tel. A tých telov, keď sa pozrite na mapu Izraela, máte veľmi veľa, tak to je taký mladý kopec vlastne, to bola tá Timna. Takže on, keď si to tak odzumiem, tak on videl vlastne, kľudne tam aj dovidel. Ono tu, ja to skúsim takto rozumovať, veľmi pekná fotka, kde tuto videl na tú Timnu, toto maličké, a tuto vľavo, vpravo vlastne, tuto je ten kopec, kde žil. Potom ešte, toto je tiež jeden taký pohľad, kde vidno jedno a druhé, tuto je Timna, a tuto je jeho rodisko, to by som. Týchto panorám je veľmi veľa a veľmi zaujímavé. Tu je zase tým na toto maličké a tuto máme za kopcom to jeho bydlisko. Čiže to je Zorán za kopcom, Samsonov dom, a tu je tým. No? Čiže naozaj je to ako u nás, proste kúsok zažíva, keď sme šli niekto ďaleko. Dokonca tu je kdesi aj taký pohľad, kde to je presne z tej týmy zase, ale neviem to teraz, aby sme sa nejako nejakým spôsobom nedržovali. Takže pôjdeme cez ten text, ktorý sa môžem tak trošku aj posúvať. Takže prvý verš, zahľadil sa do jednej z filištínskych dcér. Filištínci boli takým takzvaným morským národom. To bol jeden z mála národov, ktorí tam žili, ktorý nebol semický národ. Morský preto, že pôvodne pochádzal z Egejského mora, takže mali lode, vedeli sa plaviť. Niektorí hovoria, že z Kréty, niektorí z Grécka, ono to vidno aj podľa tých rôznych ornamentov a tak ďalej, ktoré sa tam našli, že boli identické s tými gréckymi a z nejaké historické záznamy. Mali vojnu s Egyptom, to bolo 1200 pred našim letopočtom a Egypt ich zatlačil na to územie, kde sú dnes filištínci. A v podstate vraví sa, že po zániku, po vpáde Babylona, tento národ sa nakoniec rozplynul a zanikol. Dnes z toho istého slova sa vlastne, a toto je argument aj židovského štátu, že z tohto istého slova filištínci, filištína, sa odvozuje slovo Palestína a za Palestíncov sa hlásia Arabi. Čo je zvláštne, pretože filištínci boli indoeurópsky ľudia, mali jazyk indoeurópsky, dokonca jedli ošípané, tam sa našli kosti, áno, že proste jednoducho tie národy potom sa oddelovali od nich, že to nejedli. Aj tu vidíme napríklad, že čo sám som urobil. Išiel k niekomu, kto bol kultúrne a ste, oni mali tie aštary a tie bohyne a bohov, ste, ktoré boli úplne nekompatibilné s tým, čo bol hospodin, čo im povedal. A o to tomu šlo. Lebo zaoberať sa, alebo paktovať sa s týmito národmi, to bolo ako nevera vlastne medzi ľuďmi, že to je niečo, čo hospodin absolútne nechcel, pretože mu nešlo o to, aby nemal niekto, nejaký mladý človek vzťah s niekým, ale o to, aby tým vzťahom nedoniesol aj týchto bohov, tieto modly všetky do svojho života, o ktorej sme už veľa rozprávali. Takže keď sa druhý verš, a pôjdeme po veršoch, keď sa vrátil domov, oznámil svojmu otcovi a svojej matke. V tým som videl, zase videl, to je ten problém s očami. Videl som jednu filištínsku dcéru, túto mi teda vezmite za ženu. Otka. Neviem, ako vám to... či by ste vy takto, sú to nejakí mladí ľudia, či by ste vy tak povedali doma, a tu, toto mi vybavte. Toto chcem. Sám som sa rodičov nepýta. Ale im oznamuje a dokonca prikazuje. Ja tu vidím istú neúctu k rodičom. A teraz by som sa na chvíľku zastavil, že ja som si aj nejaké kázne vypočul a väčšina tých kázní je negatívna, aj tá moja bude negatívna. Jednu pozitívnu som našiel, kde sa ten kazateľ rozplýval o tom, aký je úžasný med sladký a my máme i sladký a naša služba má i sladká. Tak, ale nesadilo mi to. Celý ten kontext ja vidím trochu inak. A neviem, ako keď ste, ak ste dobre počúvali ten text, že či aj vy máte taký pocit, že super, to je sám som to pašak. Robí jeden problém za druhým. Túto mi teda vezmite za ženu. V tej kultúre to bolo v poriadku. V tej kultúre manželstva dohadovali rodičia. Aj keď sa tí mladí dohodli, tak to boli vždy rodičia, ktorí sa stretli a ktorí dohodli aj podmienky, aj podrobnosti. Aj dneska to tak býva, že tú svadbu organizujú veľmi často rodičia, ale nejak sa dohodnú, že čo kto urobí a podobne. Tak tedy to bolo tak, že tiež dohadovali tieto podrobnosti rodičia. A preto on im povedal, že túto mi vezmite za ženu. A možno ho tam vychovali oni. Viete, on bol vzácny jedináčik. Tá matka bola neplodná a mali to špeciálne zvláštne dieťa a tak sa snažili možno urobiť všetko, čo len videli na očiach tomuto dieťaťu. Už bol možno nejaký 20-ročný, 21 vtedy. Ale ja mám pocit, že bol skôr taký jedináčik, taký rozmaznaný možno. Tuto niektorí dávajú palec hore, že tak asi to bolo. Tak to vyzerá z toho textu. Na tretí verš, otec a matka ho prehovárali, nie je azda medzi dcerami tvojich bratov a v celom tvojom ľude žena, že si chceš viac ženu spomedzi neobrazaných filištíncov. Sám som však odvetil, túto mi zvezmi, lebo ona sa mi páči. No, Deuteronomium 7, 3 a 4, to je Mojžišovej knihe, teda bolo varovanie pred zmiešanými manželstvami. A ja vám to prečítam. Ani sa s nimi nedáš ženbou do rodiny, alebo vydajom, svoje dcery nedáš synovi, ani jeho dcery nevezmeš svojmu synovi, lebo by odvrátil tvojho syna, takže by ma nenasledoval, aby slúžili iným bohom a zanietil by sa na vás hnev hospodina a vyhľadil by ťa rýchle. V Novom zákone máme takisto jeden verš, ktorý hovorí o nerovnom uračke, to o cudzom jarme. Ano, 2. Korinským 6, 14. Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi. Veď čo má spravodlivosť spoločné s nepravosťou? A aké spoločenstvo má svetlo s tmou? V anglických prekladoch je to nie cudzie jarmo, ale uneven, to je akože to je nerovné. Ano, tam nie je rovnováha. Viete, jeden chce vychovať deti k viere, druhý nie. Jeden ide do zhromaždenia, druhý nie. Jeden chce dať desiatky, druhý hovorí, na čo dávať peniaze, prečte si z rodiny. Proste to jednoducho po väčšine nefunguje. A preto, keď sa kazateľia rozprávajú s malými ľuďmi, tak to sú otázky, ktoré oni ale počujú od tých párov, ktoré už to zažili. Tak počujú tie príbehy a tí kazateľia potom hovoria aj z písma, aj zo skúsenosti, že je to cesta k problémom. A vyslovene to Boh zakazuje pre Izraelčanom, aby si nebrali. A ešte ten verš Ona sa mi páči doslova, keby ste si to preložili úplne doslova hebrejčiny, tak je tam napísané, že ona je správna v mojich očiach. Toto je verš, ktorý som myslel, že v tejto kapitole nebude, ale je tam takto zakódovaný. Máme 4 krát ešte v tejto knihe, kde tie národy a tá izraelské kmene robili to, čo nebolo správne v očiach Hospodinovi, ale čo bolo správne v ich očiach. To tam je 4 krát, ako taký refren, úplne na konci knihy. To je ten refren tých cyklov, o ktorých sme hovorili, že vždy sa dostali znovu do stavu, keď robili to, čo je správne v ich vlastných očiach a nie to, čo je správne v očiach Hospodinových. Tak je tuto, je tá fráza, že nie, ona sa mi páči, ale ona je správna v mojich očiach. Je to veľmi egocentrické, je to také, že ja no, a moje oči a podľa mňa bude. Ano. A štvrtý verš. Jeho otec a matka nevedeli, že to pochádza od Hospodina, ktorý hľadal zámienku proti Filištíncom. V tom čase totiž Filištínci vládli nad Izraelom. Tu mám jeden problém, ktorý som celý čas riešil a dostaneme sa k nemu. A ten problém je to, že vlastne tak ako je to od Hospodina, alebo je to zlé. Čo z toho platí? No? Celkom problém. A v tom čase vládli Filištínci nad Izraelom, no vládli naozaj rôznym spôsobom. Napríklad im zakazovali vyrábať železné zbrane. A tých spôsobov často tam bola taká ekonomická. Nakoniec oni to potom v ďalšej kapitole, ktorú budeme aj o týždeň vrácia, že im tam popáli proste zase tie ich polia, tak proste tam bolo tam aj hlavne ekonomický, ale aj iný taký útlak. Napriek tomu oni sa priateli s týmito ľuďmi, on proste chce od rodičov, aby šli do tej dediny a aby ste mali túto, aby sa dostali túto filištínku. A ten jeho otec a matka nevedeli, že to pochádza od Hospodina. Totiž, ono je to tak, že čo chcel Boh, on to jasne povedal, že aby sa s nimi nespoločovali, oni mali ich vyhnať z toho územia. A to bol Boží zámer, aby tie národy, ktoré ich ťahali do modlárstva, aby tam jednoducho neboli, bo Hospodin dal Izraelcom túto zem. A to bolo to, o čo Bohu šlo. A Boh vedel použiť človeka, ktorý mal nie dobré motívy. Tak to si to vysvetlím a ešte sa k tomu vrátim. Takže ten zámer Boží bol vyčistiť zem od nepriateľov a Hospodin hľadal nejakú zámienku možno proti Filištíncom, ale Samson nie. On mal iný zámer, on chcel proste dievča. Tam sa mi páči. A tak Boh používal aj Samsonovú rebeliu pre svoj zámer. A ja v tejto knihe vidím niečo, také kľúčové slovo, ktorý by som povedal, že Božia suverenita. Boh napriek všetkému ide za tým cieľom, ktorý má. A ani tá Samsonova rebelia nemohla zastaviť Boží plán. A my môžeme ísť niekedy proti Bohu a Pán Boh nakoniec aj tak dovolil len to, čo sa má stať, alebo aj keď my možno budeme mať zlé, negatívne nejaké dôsledky z toho, čo, z toho nášho konania, ale ten Boží zámer, proste, my úplne neprekazíme. To, proste, keď Boh chce, tak je suverený a stane sa to, čo on naozaj chce. Napríklad v príbehu Jozefa v Genesis 50. kapitole, ten 20. verš napríklad, Boh používa hriech tých Jozefových brátov na dobre, na záchranu Izraela. Genesis 50:20. Vy ste zamýšľali proti mne zlé, ale Boh to zamýšľal obrátiť na dobré, aby učinil tak, ako je to dnes, aby zachoval mnohí ľudí pri živote. Viete, oni ho predali do otroctva, to bolo zlé. Ale nakoniec, keď ich víta Jozef, tak spoza hovorí, Boh to chcel na dobré to obrátiť. Proste. Boh vedel, čo robí. Osobné rozhodnutie Samsona mu priviedlo veľa trápenia, ale tak to nemuselo byť. No a nešlo o genocídu. To niektorí hovoria, no tak Boh je ten, ktorý proste tu chce genocídu týchto národov. A bol to totiž príkaz, ktorý bol platný len na území zasľúbenej zeme. Iné národy mali a majú miesto v Božom pláne. Aj my, slovenský, aj ďalšie, maďarský, polský, aký chcete, anglický, český. Aby som nezabudol česky spomenúť. Boh nebol proti manželstvu s niektorým z iného národa v každom prípade, ale bol proti manželstvu veriaceho a neveriaceho. Napríklad v tom verše 3 máme, že máme špeciálne taký privlastok pri tých filištíncoch, že to boli neobrezaní filištínci. Neobrezaní znamená, že sú ľudia mimo zmluvy s Hospodinom. Napríklad Mojžiš, Šalamún, proste, oni mali aj nežidovky, ktoré sa k židovstvu pripojili. Niektorí rábeni to tak radi hovoria, že ona sa zrejme obrátila a potom zase sa odklonila zase naspäť, ono keď to zadopadlo. Ale to, keď chcú ako keby nejako ukázať Samsona v lepšom svetle, ale ťažko sa mi hľadá v tejto kapitole lepšie svetlo pre Samsona. Veľmi ťažko. Skoro vôbec. Neskôr niečo nájdeme, ale teraz v tejto kapitole dosť ťažko. Takže Boh nechce genocidu. On chce proste jednu vec, aby táto zasľúbená zem bola čistá pre nich, aby oni mohli žiť bez modiel. Žiaľ, vlastne celý čas sa to nedarilo. Celý čas máme cykly v tejto knihe, ale on to pokračuje aj v tej dobe kráľov. Dokonca on to je kadejaké, aj keď sa vrátia naspäť zo zajatia. Mojžiš, teda takisto ako Šalamún, to som hovoril už, 5. verš, Samson išiel za otcom i matkou do Timny, s otcom i matkou do Timny, a tu je problém, že keď prichádzali k viniciám, náhle vyskočil proti ním mladý revúci lev. Tu je trochu problém v preklade. V iných prekladoch máte, že množné číslo, že išli do Timny, ale keď prichádzali sekundu, pozriem, to prichádzali, máte v jednotom čísle už, keď prichádzal Samson a proti nemu prišiel ten lev. No? Oni totiž z toho príbehu aj vidíme ďalej, že oni tam neboli pritom. Pritom oni nevedeli o tom levovi, takže naozaj to máte tak aj v pôvodnom preklade, v pôvodnom originálnom texte je už jednotné číslo, tam je v jednej vete množné číslo a zrazu jednotné číslo. Tak sú špekulácie, prečo sa asi rozdelili, proste možno bo netrpezliví, možno sa pohádali, možno môžete si vymyslieť rôzne varianty, ale každopádne išiel do tej vinice bez rodičov a asi s nimi by sa ani nedalo. By ho tam nepustili. Prečo nemal byť Samson vo vinici? On sa nemal ani približiť k vínu. Viete, to je otázka aj pre kresťanov. Ako ďaleko môžem zájsť s pokušením, aby som ešte nezrešil, aby som bol ešte kresťan? Častokrát si to tak nejak človek hovorí a nie je to dobrá úvaha, nie je to dobré rozmýšľanie a on nemusel sa dotknúť toho viniča, nemusel jesť, ale to, že tam bol, nebol na dobrej pôde. A určite by to nemohol byť s rodičmi, tým mu hneď povedali, ty si Nazaren, ty nemáš čo chodiť do vinice. Tá vinica nebola ďaleko od tým, že? To ste, ako, no, on zašiel do tej vinice na územie, v ktorom nemá čo byť, nemá čo hľadať. No a teraz, aby sme nezveličovali, lebo keď sa pozrie dokonca, ukážem jeden taký obrázok, dva.
Toto je obrázok,
ktorý sa našiel kúsok od tohto istého miesta. Tá obrázok, to je veľmi maličká vec, je to pečať, myslím. Ja to mám ešte raz. Myslím, tak to tu vidíte aj s prstami, áno. A vlastne tam vidíte leva, toho Samsona, veľkého leva, malého Samsona, áno, tak to je taký zveličený príbeh. Tak toto presne nebolo. To sa tam našlo a dokonca sa zistilo, že to je z tej doby. Áno, či ten príbeh tam bol živý, nakoniec. V tomto verši to je ešte tajnosť, pritom nikto nebol, potom sa to nakoniec otajnilo. Takže to bol taký príbeh, že dokonca nikto si to dopečate. Ale ten lev nebol takýto veľký, ako sa to zdá. A vidíme to v jednom verši. Ezechiel 19.2. Tam vidíme jednu vec, totiž hebrejčine je 5 slov, ktorými sa označuje lev. Ten najmenší lev, to je levíča, to je malý lev. Týchto 5 slov sú v hierarchii podľa toho veku toho zvieratia. No? Ten najmenší lev, levíča, načiatku skoro, to je gur. Ten najstarší, najväčší, najstarší lev, to je laš. A sú tam ďalšie tri a v tomto prípade je použité slovo kafír. A kafír je ten druhý najmladší, takže to nebol dospelý lev. To bol taký, to bol, možno ani nie už ešte teenager, to bol malý lev. V mnohých prekladoch preto nájdete, namiesto slova leona, nájdete, že mladý lev, a keď sa pozrite do vašich Biblií, možno tam nájdete správne preložené, že mladý lev. Napriek tomu, že hospodín ho k tomu zase zmocnil, čo je zase trochu problém, tak je tam mladý lev a v tomto jednom verši Ezechiel 19.2 tam sa dočítame, že povieš, čo je tvoja mater levica? Levica? Odpočívajúc líhala medzi levami, medzi mladými levami, vychovávala svoje levíčatá. Tam máme koľko? Asi 3 alebo 4 tieto slova, ktorým sa lev označuje. To znamená, že toto je tzv. Intervenená Biblia. Je to pekná vec, asi môžete pozrieť toto. No, čiže tu máte ten kafír, to je ono, to je ten mladý lev. Potom sú tu tie levíčatá, to je ten gur, to je kafirín, lebo to sú množné číslo, áno. Im je množné číslo, dobre číslo. A potom tu máte levica, je levia. A lev je arajot. Máte v jednom verši máte všetky možné tie slova, ktorými sa označuje lev, nie všetky, ešte existuje ďalšie, ale v tomto prípade je to mladého leva a dokonca tu hovorí, že neviem, či si to vieme si predstaviť, ale že ho v podstate roztrhá ako čo? Ako kozlia, no tak ja neviem, ak sa trhá kozlia, ale každopádne bolo to asi jednoduchšie, ako keby sa až toľko nebránil a respektíve mal silu, lebo keby to bol aj mladý, ja by som sa bál, ja by som do toho nešiel. Vrátim sa naspäť k textu. Lev mal byť dostatočný varovaním pre Samsona, že tam nemá čo hľadať. To bol problém, ktorý sa mohol vyvarovať. Ale čo je zajímavé, že v 6. verši čítame, že Hospodinov duch, zase Ruach, Jahve, ovládol Samsona a on holými rukami roztrhol leva ako kozlia. Otcovi a ani matke nepovedal, čo vykonal. Tak to je problém, že holými rukami roztrhol leva. Keď ho roztrhol, tak už bol mŕtvý, ešte mal stále v rukách. To nemal robiť, on bol Nazaren. Nemal čo sa chytať nejaké mŕtvoly. A prečo sa do situácie zapája zase Duch Hospodinov? To je ten istý problém. My sme dostali Ducha Svätého v Novom zákone, keď sa roztrhla opona. A keď Ježiš zomrel na kríži, tak vtedy sa vlastne ako keby začal úplne nové obdobie, kedy my máme prístup a potom na letnice prijali veriaci ducha a my máme možnosť chodiť v duchu a môžeme samozrejme uhlasniť, na to vieme, ale vtedy v starom zákone boli na istú dobu, na isté úkony ľudia ako keby nejakým spôsobom zmocnení duchom a to sa práve tuto stalo a dostal silu, lebo a napriek tomu, že to bol mladý, asi to nebolo také úplne jednoduché. A lenže on zase znevažuje svojich rodičov. Ako im povedal, ja chcem to dievča a vybavte a vyriešte, tak tu to zase nehovorí. On ich zatajuje, čo sa stalo. Vyslovne to je napísané, že nepovedal otcovi ani matke, čo urobil. No, asi by viete, čo by sa asi stalo. Asi by mu niečo povedal. Nemal si tam byť, nemal si sa tam stretnúť s tým zvieraťom, nemal si zabíjať, nemal si sa dotýkať a podobne. A vlastne, keď robíme v tajnosti nejaký hriech, tak vtedy to je začiatok problémov a tie problémy ďalej vlastne pokračujú. Týmto začalo a týmto aj pokračuje celý príbeh, celé tej kapitole. 7. verš potom išiel dole a pozhováral sa s tou ženou, čo sa mu páčila. Vlastne dole, je to aj geograficky dole, ale určite aj duchovne. Keď si však po nejakom čase šiel zjať ženu, to bolo, neviem, a za aký čas tí všeli teda dokážu urobiť úľ, ano, to bolo možno nejaké mesiace, odbočil z cesty, minimálne týždne, aby sa podíval na mŕtvého leva. V tele leva bol roj, včiel a med. A v ďalšom verši zase máme špeciálne napísaný, že mŕtvý lev, znovu to máme spomenuté. Vôbec vo veršov, dvakrát, ako Nazaren, ale tu už bol naozaj mŕtvý, nemal sa toho dotýkať, absolútne. Dokonca v tej kapitole o Nazarenoch sa píše, že aj keby mu zomreli rodičia, on sa nemal zapodievať tým pohrebom. On nemal sa nejako dotýkať, nejako byť v prítomnosti mŕtvého tela, či človeka, alebo zvieraťa. A on tu normálne ide k tomu levu a tam vyhrábava proste tie plásty medové a tak. A 9. verš. Vzdal do ruky plást medu a cesto z neho jedol. Prišiel k otcovi matke a dal jesť aj im. Rady bývame nie sami v rieku, že? Nepovedal im však, že plást medu vybral z mŕtvého leva. Asi by to nejedli. Znova si necti rodičov a zatajuje ich, zaťahuje do toho nečistého konania. A keby to rodičia vedeli, tak by museli prísť veľmi komplikovaným procesom očistenia, to je tiež napísané v tej kapitole o Nazarenoch, čo všetko človek musel urobiť, keď sa náhodou stalo, že tá sa dotkol niekoho. Med v tej dobe bola vzácnosť. A najslačšia vec, ktorú vtedy tam mohli mať. Proste vtedy si nemohli skúpiť do obchodu tatranku. A ani nechovali včely vo včelinoch. Proste to bolo treba nájsť a to bolo vzácne. Tak to bolo fajn, ale tí rodičia nevedeli, čo robia, čo jedia. Odkiaľ to je. Bolo to tajnosť. A potom 10. verš. Jeho otec zišiel k tej žene a Samson tam uspredal hostinu, ako robievali mládenci. Tak meno tej ženy, teda sa nedozvedáme za celý čas. A tá hostina mládencov bola taká obvyklá mládenská jazda, aj dneska by sme to možno tak nazvali, pred svadbou spojená, alebo vlastne súčasť aj svadby, spojená s alkoholom a s neviazanou zábavou. To boli ľudia, ktorí nemali zábrany. A tá hostina v tej hebrejčine špeciálne konkrétne by sa dala nazvať ako pijanská slávnosť, drinking feast po anglicky. No, to bolo opitý. Keď ho videli, 11. verš, keď ho videli, vybrali mu 30 družbov, aby boli s ním. Tých družbov, viete, keby ste sa niektorí z vás ženili, vydávali, muži ženili, tak vy ste si asi zavolali svojich priateľov. A jemu vybrali filištínci družbou, takže to asi neboli Samsonovi židovskí priatelia. Boli to družbovia, priatelia, alebo to boli skôr strážcovia. Obigárca, no, z toho nepretesko národa, že keby niečo. No, patrilo sa tam mať tú partiu, tú proste s tými mladými, tak mu dali tých 30 mladých mužov, s ktorými proste strávil tie dni. A zrejme to svedčí o Samsonovej úžasnej osamelosti. Nikde v tejto knihe nevidíme, že by, a to je, neviem, pätina knihy o Samsonovi, 4 kapitoly, že by konal s niekým, že by konal, proste, sa radil s niekým, že by bol s nejakými vojakmi, s ktorými nejak proste komunikoval lepšie, alebo čo. On je solista, totálny solista. Jeho denina nebola tak ďaleko, aby si nemohol zobrať svojich vlastných priateľov, ak by ich mal. Takže buď nemal žiadnych priateľov, alebo nechcel, aby sa priateľia zúčastnili, alebo ani by nešli možno, tí židovskí, keby ich mal židovskí priateľov. V príslovi 18. kapitole 1. verši sa dočítame, že ten, kto sa svojmyselne oddeluje, hľadá to, čo sa jemu ľúbi, to popis Samsona, že? A stavia sa na odpor všetkému, čo by prospelo. Najmajú verš. Pomeňte ďalší verš, 12. Samson im povedal, dám vám hadanku. Tam bolo zvykom, okrem toho pitia, že si dávali hadanky. To nebolo nič nezvyčajné, to bola taká forma zábavy. Nemali DJ-a, nemali kopu veci, čo dneska by ľudia ako vedeli nejak sa zabaviť, tak sa zabavili hadankami. Dávam hadanku, ak mi ju naozaj rozlúštite za 7 dní trvania hostiny, dám vám 30 košiel a 30 sviatočných šiat. To je celkom dobrý preklad ináč. Tie košele, to je slovo sedinim, a dneska by sme, keby sme prišli do Izraeli, by sme si vypýtali sedinim, tak by nám dali postelnú plachtu. A to bolo to naozaj, to bola taká pravouhlá plachta, a bol to v podstate niečo ako spodné prádlo, to bolo také príjemné proste na telo, že to nebolo také nejaké draplavé. A potom to kalifa veganim, to je zase to nedelné špeciálne rúcho, to bolo zase veľmi drahé sviatočné oblečenie a toto mal bežný človek iba jeden pár, alebo aspoň tú druhú časť. To nebolo také ľahké a lacné. A teraz on predpokladal, že filištínci nemajú žiadnu šancu túto hadanku uhadnúť. No a tak chcel od nich, ak to uhadnú, že mu každý dá teda túto sadu, tieto dve časti odevu. A kľudne povedal, že on im tiež dá 30 naspäť, keď neuhadnú, lebo vedel, že to neuhadnú. Takže nič mu nehrozí, že by to musel zháňať. Takže 13. verš, myslím, Ak mi však nedokážete rozlúštiť tých 30 košiel a 30 sviatočných šiat mi dáte vy. Ak mi ju však nedokážete rozlúštiť. A povedali mu, povedz nám tú hadanku, chceme ju počuť. OK. On povedal, z pazravca vyšiel pokrm a zo siláka, alebo z jedáka vyšiel pokrm, možno niekde inde, a zo siláka vyšla sladkosť. No a túto hadanku nevedeli rozlúštiť za ani za 3 dní. 3 dní ste lámol hlavu, možno išli desi spolu sa rozprávali, tak ako čo, nešlo to. Na štvrtý deň išli za Samsonovou ženou, to je 15. verš, a hovorí aj jej, prehovor svojho muža, aby nám prezadil hadanku, a teraz uvidíte, aké sú tie kamaráti, no, to si družbovia. No. Ak nie, spálime ťa aj s domom tvojho otca. A ona je filištinka. A on hovorí, ak sám ty, ako to je veľa. Taká košela a taký sviatočný odev, to teda nie. To, ak tak nám nepovieš odpoveď, tak neprežiješ. Viete, to boli filištinci. Takže to je ten priateľský vzťah k Samsonovi a k jeho neveste. Nakoniec ju síce nespálili, a jej rodiča v tejto kapitole nie. V tej ďalšej, žiaľ, sa to naplnilo. V tom sa dopočujeme o týždeň. V tejto kapitole to nejak uhrala, lebo sme počuli, keď sme to čítali, že ona toho s neho vylákala, tú hadanku. Takže 16. verš som poprosil Kati, že by ho prečítala. Vieš čo, poď sem k mikrofónu a prečítaj, že ako to asi mohlo byť. Môžeš v podstate tu sa to začína a tu sa končí.
Keď skúsim to, hej. S tou myšlienkou, že jej hrozí, ide jej o život. Ty ma len nenávidíš a nemiluješ ma. Moji súkmeňovci si dal hádanku a mne si ju neprezradil. Veru, vieš, ja som to neprezradila ani otcovi, ani matke. A tebe by som to mal prezradiť?
No, ja by som to tak nevedel dobre prečítať, aby to vyzeralo možno divne. Takže takto nejak, a možno ešte horšie to bolo. Čiže potom Samsonová žena s plačom pred ním vravela a pravela to, čo sme počuli. Otázka, že čo to znamená to slovo žena? Septuagintu prekladali 70, preto Septuaginta 70, takí Židia prekladali, myslím, v Alexandrii proste prekladali Bibliu do gréčtiny a tam to preložili slovo ako žena a vtedy sa to prekladá do našich jazykov ako žena, ale znamená to aj dievča, aj žena, aj manželka. A technicky ona totiž ešte nebola jeho žena. Otázka, či vôbec niekedy bola. Lebo to manželstvo nebolo naplnené. A manželstvo sa, až keď sa naplnilo manželstvo, tak až to bolo vlastne pravoplatné uzavretie toho manželstva. Ale každopádne, aj keď už mala byť jeho žena, tak Samson nepochopil jeden princíp, ktorý mladí ľudia mi mali chápať. Viete, hovorí sa o svokrách, šličo a tak. Ale platí tu jeden princíp. Genesis 2.24. Preto opustí muž svojho otca a svoju mať a bude ľuť ku svojej žene a budú jedno telo. Tu zrazu ten muž by mal byť bližšie k svojej žene ako k rodičom. A on hovorí, no tak rodičom som nepovedal. Tebe by som mal. On ešte stále stavia rodičov na väčšie miesto ako ju, ale samozrejme bolo to celé hlúpe, ano. Nemal ju hovoriť a nemal vôbec hovoriť ani tú hádanku. Ano. Lebo vlastne, o čo bola tá hádanka? O jeho hriechu, ktorý zatajoval, áno, v podstate. Ešte si robí posmech z vlastného hriechu. No a tak čítame v 17. verši, že s plačom naliehala až do 7. dňa hostiny. Po toľkom naliehaní je to na 7. deň prezradila. Ona potom hadanku prezradila svojim sukmeniocom. Takže máme tu problém s tým 7. dňom. Ja som si to vypočítal, že proste o 3 dní oni mali problém to vlastne nejako uhadnúť, tak do 7. dňa, tak to sú 3 alebo 4 dní k tomu, tak v podstate, ak by plakala 3 dní v kuse, no to muži proti tomu sú bezbranní. Keď žena plače v kuse 3 dní, neviem, či má plakať ako nevesta 3 dní v kuse, ale niektorí hovorí, že plakala 7 dní, oni to, podľa toho, ako to vykladať, ako to prekladať možno, lebo niektorí to vidia tam, že 7 dní trvala oslava, niektorí by si mysleli, že to bol 7. deň oslavy, niektorí to vidia ako, že to bol 7. deň týždňa a nevieme, kedy oslava začala, tak to bol sabat napríklad. Alebo tá nevesta plakala 7 dní. Ale mne to vychádza, že možno plakala 7 dní, možno plakala len 3 alebo 4. Každopádne aj 3 je veľa. To ako uznáte. A to manželstvo nezačína dobre. Manželka v kuse pláče, počuli sme. Družbovia chcú zabiť svokru a nevestu. A manžel nazýva manželku jalovicou, kravou. Ako toto neradím nikomu, aby počas svadby sa ste dovolil takúto konšteláciu. Toto manželstvo nemôže dobre dopadnúť. No ale vidíme tu aj manipuláciu z jej strany. A manipulácia pani Samsonovej fungovala. Ale to funguje vždy len na chvíľu. Je koniec a koniec jej rodičov a problémy jej sukmeňovcov za tú manipuláciu nestali. A toto je pravda zo života. Že žena môže manipulovať muža a môže dosiahnuť krátkodobo to, čo chce. Ale môže stratiť oveľa viac. Keď stratí jeho vnútro. Áno? 18. verš. Na 7. deň pred západom slnka sa ho spýtali muži mesta. Čo je slačí ako med? Oni odpovedali takým veršíkom v podstate proti hadankov. Čo je mocnejšie ako lev? Takže mu povedali, my vieme odpoveď. A on im povedal, keby ste neboli orali na mojej jalovičke, neboli by ste rozlušili moju hadanku. Tak sám som nakoniec teda prejavil slabosť voči žene, ale sa nepoučil o pár kapitol neskôr prejaví veľmi podobnú slabosť voči Dalile. Tiež je prezradiť to, čo absolútne prezradiť nechce. Zatajuje, zatlka všeliak, dáva iné odpovede, ale aj tak je nakoniec povie niečo o tých hlasov, že? Ale v tomto prípade možno nešlo úplne o nadávku, ale išlo o takú bežnú, akože o frázu. Bola to, oni sa rozprávali v takých veršíkoch, frázach, takže to sa myslelo, že možno to bola fráza, ktorá bola vtedy aj taká nejaká známa, no tak povedal, o tej jalovici. No a teraz Samsona ovládol 19. verši čítame, že Samsona ovládol hospodinov duch, zase ruach, a zostúpil do Aškalonu a zabil tam 30 mužov, pobral im, čo mali a sviatočné šaty dal tým, čo rozluštil hádanku a rozpálený hnevom odišiel hore do otcovského domu. Tak Samson ide rieši ten problém na úkor ľudí, ktorí sú vzdialení 35 kilometrov. Neviem, či vlakom nešiel asi. Takže 35 kilometrov je celkom ďaleko. Ja vám ukážem na auto, kde to je.
Aškalon je tu, Škodom, ja ti dám zaťažku, vidím, že to by nás neprinesli, takže to je asi škodom. A zase, keď si pozriete tú vzdialenosť, tak to je kusisko. Je kusisko o zo svadby, to je... Odtiaľ to vyšiel... Tuto niekde... 35 kilometrov, áno? Čiže
on prešiel takúto vzdialenosť, aby išiel do mesta za ľudmi, ktorí s tým nič nemali, aby tam zabil 30 mužov. Neviem, či aspoň mi sa nezdá, že by stihol ešte aj tie šaty očistiť od krvi, keď ich zabil. Ale keď im bral tie šaty, tak sa dotýkal zase 30 mŕtvych mužov, nie? Asi to nemal robiť, ako Nazaren. Ďalší problém. Ale keď ten hriech množíte a množíte, tak už začínate byť, tá citlivosť už potom prestáva. Vy už začínate, tak dobre, levno, to nie je človek. Veď nebol až taký mŕtvý, až hneď. Potom už bol veľmi mŕtvý, áno. A keď už to, no a keď už to, a už aj 30 ľudí, kľudne, áno. Jednoducho je už necitlivý na to, čo by nemal robiť a čo by mal robiť. Takže porušovať tie nazaretské pravidlá. A máme tu zase ten problém, že vidíme Božieho ducha, ako uschopňuje Samsona k niečomu, čo vidíme, že je rozporuplné. Boh nechce, Božím zámerom nebolo Samsonovi dať nejaké nariadenie a zároveň spôsobí to, aby ho porušoval. Boh chce, aby bez ohľadu na to, teda napriek Samsonovi, aby sa udialo to, čo sa malo. To znamená, aby vyhnali ten národ z tejto krajiny. Čiže nie preto, že aký Samson bol, ale napriek tomu. Viete, a niektorí budú hovoriť, pane, ale Pán Boh nás nepozná. Proste ono nie to, čo Pán Boh nám dal, akú silu a do akých skutkov ísť. Nie to je naša ani zasluhanie, samozrejme, že nie. Ale to neznamená ešte, že to je automaticky aj prítomnosť Božieho charakteru v nás. Pán Boh uschopný môže na nejakú vec, na jeho zámer a nemusí to nič mať spoločné s môjim charakterom alebo s vašim charakterom. Ten sa buduje inak. Častokrát môže byť niekto veľmi pyšný, ale ja neviem, čo som zvládol, a to Pán Boh mu dal tú moc, napríklad tú silu. A potom odišiel hore za otcom, vidíme v tom 19. verši, zabil 30 mužov, dal to tým, ktorý rozhodil hadanku, bol rozpálený hnevom, vidíme, že mal problém s hnevom a odišiel, vlastne ešte stále bežala jeho svadba a on išiel dom k otcovi. To nesedí, nie? Tak ako idem k rodičom počas svojej svadby a nevidím, že by sa vrátil. Tá svadba sa vlastne nedokončila. On potom v ďalšej kapitole tam prišiel po ženu, už to nebola akože jeho žena, nakoniec sa zistilo. To vlastne aj v poslednom verši tejto kapitoly vidíme. Takže tomu naplneniu manželstva nedošlo. Neodišiel za svojou ženou teda. A my tiež niekedy utekáme od problémov, ale tak sa problémy nevyriešia, keď od nej utekáme. No a nakoniec Samsonovú ženu dali potom jedného z jeho družbou, ktorý, to je 20. verš, ktorý bol Samsonovým priateľom. No, priateľom možno bol priateľom. Nebol to Žid, bol to jeden z filištíncov. Je teda Samson hrdina? Samson koná ako neúctivý, egoistický, rozmaznaný mladý človek. Nectí si rodičov, ak to mám zhrnúť, nectí si Božie príkazy, riskuje pobytom v prostredí pokušenia. Je silný pred mužmi, ale slabý pred ženami. Koná sám, nemá priateľov. A keď tak filištínca tam možno vidíme. Robí si žarty zo vlastného hriechu, nevie ovládať svoj hnev, bol impulzívny, nevedel sa ovládať. Ani raz ho nevidíme v týchto ťažkých situáciách, v 14. kapitole, že by sa modlil. Vidíme, že sa modlí na poslednej minúte svojho života. To sa už modlí. A vtedy obetuje svoj život a zachráni Židov a porazí v tej filištíncov, alebo už je slepý, už zase o tom bude hovoriť niekto iný, o pár kapitol ďalej. A tak pre niektorých, niektorí to tak vidia, že ten Samson je ako keby typom, ktorý zobrazuje celý Izrael. A Izrael sa zrobil vlastne z neplodnej ženy, áno? Abraham. Nemal syna. A znovu a znovu a znovu, ako Izrael, aj Samson, odchádzal od Hospodina, respektíve neviem, či niekedy pri ňom bola, až na konci. Snad nejak. Dokonca vládol aj, ako súdil Izrael 20 rokov neskôr. Ale zabúdal znovu a znovu na Hospodina. Ako som už hovoril, že Boh nás, ak nás Boh zmocňuje k veľkým veciam, neznamená to, že náš vzťah s ním je taký, aký má byť. Boh teda nekoná so Samsonom preto, aký je, ale napriek tomu, aký je. Má plán. A nakoniec v poslednej kapitole, alebo v poslednej chvíli Samsonov života sa jeho viera prejavuje. A preto veľmi ťažko sa mi hovorí takto negatívne celý čas o Samsonovi, keď v kapitole Židom vidíme v zozname svedkov viery ako príklad na nasledovanie. Pán Boh sa predsa díva na to, čo urobil na konci svojho života, že obetoval všetko a splnil nakoniec napriek vlastným problémom, vlastným charakterným problémom, splnil nakoniec Boží zámer, aj keď možno nechcel, ale nakoniec sa modlí a chcel. A vedel, čo, nakoniec vedel, čo robí a bol na Božej strane. Ale tá cesta predtým, od toho mladého človeka až ku koncu, a nemôžeme sa spoľahnúť na to, že na konci to dobre zopadne, nemusí to na konci. My sme videli sudcov, ktorí išli opačne, ktorí boli ustrachaní najprv, potom Gedeon bol proste super ako hrdina a ten koniec nebol zase najlepší. To je to naopak. Samson je, napriek tomu všetkému, čo som povedal, negatívne, je príkladom človeka viery. Ale nie v 14. kapitole. V 14. kapitole sa máme čo učiť od príkladu, ktorý by sme nemali nasledovať. A ako som to zosumarizoval, všetky tie veci, začína sa to od toho, či si ctím rodičom, či im hovorím pravdu a tak ďalej, či zamlčujem. Proste spústu vecí, ktoré sme našli. Nebuďme takí a nečakajme, že potom na konci sa to podarí. Nemusí sa to na konci podariť. Nemusíte byť v situácii, že Pán Boh vám dá šancu, že teraz ešte pred poslednej minúte života a neviete, ako potom zareagujete. Ale predsa bol oddelený. Je to, Pán Boh si ho, ja fakt neviem, ako by fungoval, keby nebol oddelený. Ale mal dlhé vlasy, proste všeličo nemohol. Aj keď to porušoval. Bol predurčený, mal zasľúbenie. A nežil podľa toho, ale ten koniec bol iný. O tom sa dozvieme za pár týždňov. Takže to je všetko možno za zamyslenie, aký mám byť, akým nemám byť. Všetky tie várovania, ktoré sme tu počuli, by sme si mali zobrať pre seba. Ako príklad. Čo nerobiť, akým nebyť. ako hľadať ľudí okolo seba, pravdu, ako slúžiť, nie ako byť solista, egoista. Ja chcem, ale len podľa mňa bude. Možno je to taký bežný obraz takého nejakého tínedžera, on už nebol úplne tínedžer, ale z tohto musíme všetci vyrásť. Musíme sa premeniať na Kristov obraz. Ak nepôjdeme tým smerom, tak pôjdeme tým opačným smerom. Nedávno ste čítali možno ako jeden starý človek, 91 rokov, myslím, tu kúsok odtiaľto v Žilinskej nemocnici dobil na smrť v podstate ďalšieho. Údajne, že to nebol dôvod tej smrti, že on bol tiež v podstate, zomrel v podstate na to, na čo zomieral. Tam nejaký kaplan, ktorý to videl. A tak sme sa doma nad tým zamýšľali, že on bol dezorientovaný, on nevedel, čo robí. Ale na konci života, aj keď budem dezorientovaný, aj keď neviem, čo robím, aký život hneve a vo všeličom ten človek možno viedol, neviem, ja nechcem posudzovať, ale keď už som schopný aj v tej dezorientácii zobrať tam tú palicu s tou infúzkou a byť a mne spolu pacienta. Možno, že v živote, ja nechcem súdiť, nepoznám, ale možno, že v živote prežil veci, že bol tohto schopný. Nebuďme takýchto vecí schopní. Žijeme život, ktorý nebude ubližovať iným ľuďom. Ktorý bude hľadať ten Kristov charakter a nie to svoje ego. Keď mne sa niečo nepáči, tak to riešim. Hlava, nehlava. Ale riešim to s láskou v pokoji a radšej nech sa mi stane škoda, ako by som mal ubližovať iným. Ďakujem.